Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Саламатсызбы? Азаттык радиосу уктурууну баштайт. Аптанын башында Түркия менен Сириядагы катуу жер титирөөдөн мерт болгондордун саны 20,000 ашып кетти. Миңдеген турак жай имараттар кыйрап калды. Күчү дээрлик 8 балга жеткен 2 жолку зилзалага көп кабаттуу үйлөрдүн көбү туруштук бере албай 10,000 жаракат алды. Чектеш жайгашкан 2 мамлекеттеги аламат кыргызстандыктарды, өзгөчө Бишкек Ош шаарынын тургундарын санага салгандай, анткени ушул 2 шаарда кабат-кабат үйлөр курулууда. Кыргызстандыктарды жаңы салынып жаткан үйлөрдүн сапаты кандай, алар жаратылыш кырсыктарына туруштук бере алабы деген суроо тынчсыздандырып баштады. Биз ошол Түркия менен Сириядагы зилзаладан кийин эксперттер талдайт берүүсүндө мына ушул маселени адистер менен бирге талкууга алган элек. Алдыда ошол талкуунун радио версиясын сунуш кылабыз. Ал эми видеосу YouTube-дагы Азаттык деген каналда. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, талкууну Айбек Бийбосунов алып барат.
Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун жетектөөчү илимий кызматкери Алмынбай Токтосопов, архитектура жана курулуш боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы жетекчиси, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ишенбай Кадырбеков жана ошондой эле Кыргызстандагы курулуш компанияларынын биринин жетекчиси Чолпонбек Акматов жана мамлекеттик архитектура курулуш көзөмөлү департаментинин директору Талантбек Иман Акын уулу катышат. Биздин 5-чи конок катары Түркияда курулуш тармагында бир нече жылдан бери эмгектенип жүргөн мекендешибиз Шерикбай Акимов биз менен Skype аркылуу түз байланышта. Чындыгында эле ушул Түркия менен Сириядагы жаратылыш кырсыгы жалпы эле дүйнө жүзүнө жана ошондой эле анын ичинен Кыргызстанга жаратылыш кырсыктарынын коркунучун сездиргендей болду окшойт. Алмай мырза, Түркия менен Сирияда соңку жылдардагы эң ири курмандыктары көп зилзала катталды. Бул Газентеп шаарына жакын жерде 17,000 чакырым тереңдикте болгону айтылып атат. Бул жаратылыш кырсыгы боюнча илимпостордо кандай маалымат бар? Бул кырсыктын күчү жана масштабы тууралуу эмне айта аласыз?
Бул боордош кардаш дейбиз, түрк элдин территориясында ушундай чоң кырсык болгону баарыбызга өтө бир острый суроону туудуруп атат. Ошо Турцияда болгондой апаат бизде болобу деген биздин жердештерибиздин баарынын биринчи маселеси болуп атат. Мен как сейсмологиянын кызматкери катары сиздерге айтып өтөйүн. Турцияда бүгүнкү эртең менен агентство Анадолу деген прессасы бар. Ошол берди 847'де. Чыгымды айтты мындай деп. Кишинин өлүмү 5894, башта 6000 болуп атат. Бүгүнкү эртең менен Анадолу берди.
Убакыт менен өсүп атат
элек. Өсүп атат. Жарадар болгондор 35000. Демек бул зилзала деп биз кыргызча айтып атабыз. Апат эми табигый апат. Өтө чоң. Бул өзү жанагы бардык жер титирөө жердин тектоникасы деп коет, ошол геологиялык тил менен айтканда. Ошол жерде определенный чыңалуу болуп энергиясы топтолот. Бул акырында медленный жүрүп аткан процесс. Ошонун негизинде бир момент келгенде ошол өзү энергияны чыгарат. Ошол маселе эмне таасир эткенде ушул болуп атат да. Бул жерде мындай бар да, мен ушу суроонун артынан эле жанагы суроого жооп берем. Кыргызстанда болобу бизде? Болбой ушундай беле. Бизде болбойт мындай. Азыркы Турциядагыдай чоң титирөө болушу мүмкүн эмес. Себеби биздин Кыргызстан территориясынын түндүк жагында кыймылсыз казакский шит турат. Тектонический плита. кыймылсыз ал. Ал эми түштүгүбүздө индийский плита, ал дайыма бизди өзү севердигизди жылат. 1 сантиметр, 5 сантиметр анын баардыгы зафиксируется сейсмик станциялар менен.
Рахмат пикириңизге. Эми чындыгында эле ушул жаратылыш кырсыгынан кийин дүйнө боюнча ушул курулуштун сапатына, анын сейсмикалык туруктуулугу боюнча дагы маселе козголуп атат. Шыман мырза, айтсаңыз, мына Түркия менен Сириядагы жер титирөөдө миңдеген турак жай кыйрап калганын көрдүк. Андагы кээ бир көп кабаттуу үйлөрдүн кудум атайылап жардыргандай ошол биринчи кабаттан баштап күйүлүп түшкөнүн видеодон сиз дагы көрсөңүз керек. Эмнеден улам ушундай көрүнүш катып атат? Бул Түркиядагы үйлөрдүн сапатында маселе барбы, же болбосо кеп башка да болушу мүмкүн?
Турциядагы сейсмикада боло турган мамлекеттерде билет жер титирөө болоруна ошого жараша өзлөрүнүн үйүн курушат, ошого жараша долбоорун жасайт, ошого жараша көзөмөл кылат дагы. И негизи ал үйлөрдүн баары, курулган үйлөрдүн баары туруш керек. Алардын деле сейсмологдору билген плиталардын бири бирине жылып келаткан тиги амплитуда колебания болсо 7 балдан 7ден өтүп кете турган билген, ошого жараша долбоорун жасаганда айым үчүн үйлөр куруп атат. Жанагы телевизордон көрсөтүп атат, бир аял айтып атат, эми үчүн мына тиги жаңы үйлөр урап атат, турган жерден түп түз келип эле урап калып атат. Демек сейсмика сейсмика менен ошого жараша сапаттуу курулган эмес, и сапатсыз аны конструировать эткен.
Кандайдыр бир деңгээлде Түркия ошол 90-жылдагы кырсыктан сабак алган жок деп айтсак болобу?
Ошондо сабак алдык, буну оңдош керек деп бакан айтып, кийин Измирде жер титирөө болгондо аякта да катуу тиги эме болду, тиги өлгөндөр болду. Ошондо атууга кесилди. Министрлер дагы 10 жылдан өмүрүн куруп аткан жанагы специалисттер да 10 жылдан 15 жылга чейин кесилип кеткен. Туура эмес, расчетун оңдогон эмес.
Ооба, чындыгында эле бул жаратылыш кырсыктары эми бизден көз каранды нерсе эмес, бирок биз көңүл бура турган жагдайлар бул ошол курулуштун сапаты, үйлөрдүн кандай курулуп жатышыны бизден көз каранды болгон нерселер. Талант мырза, сизден сурайын деп атканым, мына ушул Түркия менен Сириядагы кырсыктан кийин көпчүлүктө ошол Бишкектеги, Оштогу, ошо жана башка ири шаарлардагы курулуштун сапаттары кызыктыра баштады. Анан сурайын деп атканым, сапатына бүгүн кепилдик барбы жана сиздер тараптан кандай текшерүүлөр болуп атат? Анан буга чейин азыр Ишенбай агай да мына бир катар ысым пикирлерди, маалыматтарды айтып өттү да.
Саламатсыңарбы дагы бир жолу. Азыркы маалда кыргыз мамлекети боюнча баардыгы болуп 314 объект салынып жатат. Анын ичинен болсо 197 бул Бишкек шаарында, 84 болсо Ош шаарында, Ош облусунда 4, Чүй областында 23 объект, ал эми Жалал Абад шаарында 6 объект салынып жатат. Жанакы мына астыбыздын агайларыбыз дагы жакшы түшүндүрүп берип кетти. Кыргызстан деги эле баягы сейсмикалык өрөөн болгондон кийин ар бир проектировать этип атканда ошо жердин почвасына карап лабораториясын алып туруп эми жерди казганда түрлүү моменттер бар да. Шагыл менен чыгат, топурак менен чыгып калат, кум болуп чыгып калат. Ошонун негизинде сейсмикалык расчеттор менен агайыбыз айтып кеткендей основной подушканы туура куюп туруп ошонун негизинде анан этап менен көтөрүлөбүз. Мына маңдайыбызда Чолпон мырза турат, чоң чоң локомотив курулуш фирмасынын директору болуп турат. Дагы бир нерсени айтып кете туруш керекпиз. Эми акыркы жылдары бизнес чөйрөсүнө кол салып атат, бизнес чөйрөсүн бут тозуп атат деген көп мыйзамдарга алкагында болуп текшерүү процесстери дагы базаңдап кетти да. Бул жердечи. Мисалы, азыркы маалда биздин жобо боюнча өкмөттүн бекиттирген жобосу 114-чү положениянын негизинде курулуш фирмасы курулушту баштагандан кийин основной колоннаны либо ригилди болобу же плита перекритасын болобу жасап проекттин көзөмөлүндө карагандан кийин анан бизге билдирүү билгизет. Биз даярдадык, келип көзөмөлдөгүлө деп. Көзөмөлдөп баргандан кийин анан ошол жерден авторский проект, технадзор, прораб баардыгы кол койгондон кийин анан ошону бетонду куйганга уруксат берилет да. Анан сапаттуулугу боюнча карап атканда ар бир процессти жана арматуралардын сваркалары боюнча дагы маселе көтөрүлүп кетпедиби? Ал жерде бизде эми Гостройдун астында Ишенбай агай жакшы билет, лабораториябыз бар. Ошол лабораториядан алып келип туруп аны лабораторияны өткөрөт, канчалык чыңалыкта үзүлөт, канчалык маселеде карамылат. Ошол лабораториялар менен ар бир этапкасын анан ошонун негизинде анан комплексине кылтырып эксплуатация.
Демек азыр салынып аткан үйлөрдүн жана соңку жылдарда салынган үйлөрдүн сапатына кепилдик берсе болот.
Кепилдик беребиз. Анткени деген ал жерде проект менен бардык нерселер менен ар бир специалист жоопкерчилигин алып ошол менен кетип атат.
Чолпонбек мырза, мына сиз бир нече жылдан бери ушул курулуш тармагында жүрөсүз, анан негизи эле курулуштун сапатына бир гана мамлекеттик мекемелер эмес, ошол куруп аткан компания дагы, анын адистери дагы жоопту эмеспи? Анан соңку жылдардагы курулушка жана анын сапатына сиз кандай баа берет элеңиз? Анткени кээде массалык маалымат каражаттарына, социалдык тармактарга ар кандай ушул курулуштун сапатына нааразы болгон сын пикирлер да көп айтылып калат да. Анан өзүңүздөн сурасак ушу.
Туура, бизде баягы Кыргызстанда кайсы жак жакшы болсо баарыбыз эле ушак жакты чуркайбыз да. Мисалы мен курулуш секторуна кириш үчүн өзүм биринчи ошол Бишкек лафарктектурада иштедим, Госархнадзорда иштедим, анан долбоорло проектный компания ачып бир 10 жылдан ашык ушакта жүрүп, анан курулушка кирдик да. Азыр карасак ошол көп компаниянын жетекчилери курулуш жагынан баягы эмеси жок да, маалыматы жок, образованиясы жок дегендей. Бул действительно биздин расчет боюнча эч кандай претензия жок. Жана проектирование жасаганда биз өзүбүз, мен көрүп аттым, Лира деген программада компьютер горизонталь вертикалдын үйдү ошол чийип турган мына сейсмика текшерет да. Кулап калса алар арматураларды кошот. Компьютер чийип бергенден кийин расчетчиктер алып туруп конструкторго берет. Конструктор ручной дальше проработка алып турган, андан кийин рабочий проект түзүлөт дагы. Архитектурадан уруксат кагазын алып туруп госэкспертиза барабыз. Госэкспертиза специалисттер кийинки өзүнүн эмесинде ал жерден дагы текшеришет. Ошондон кийин гана анан подрядная организацияга берилет.
Биз жарандар, жалпы эле кыргызстандыктар ушул баардык компания ушундай жол менен иштейт деп ишенсек болобу?
Эми башында ойлойм, көп компаниялар баягы экспериментальный опыт жок да эметиши мүмкүн. Бирок бул жерде проектин ким жасаган, ошол авторский проект, автор өзүнүн баягы эмесин сезген компания болуш керек да. Мисалы жаш жаңы келген жигиттер келип проектти жасап койсо авторский надзорду кантип жүргүзүшүн билбеши мүмкүн. Госархнадзор, мен да иштеп кеткем бул эмеде.
Эми Кыргызстандын тажрыйбасын сизден сурайын деп атам. Азыр мына сиз ошол эле жапондорду айттыңыз, анан сурайын дегеним, бизде курулушту, өзгөчө көп кабаттуу үйлөрдү курууда сейсмологдордун сунушу эске алынабы, анан илимий мамиле барбы деген
сөзсүз түрдө. Инс сейсмологиянын биринчи милдети, задачасы составить сейсмологический, карта сейсмологического районирования.
Искалына ошол?
Как это искалынбайт? Могулардын баары ошону аткарбаса, мынауларды биз күнөлөйбүз. Потому что син сейсмология многолетних данныктар менен анализдеп туруп, анан биздин 8-7 облусубуздун канча райондордун бардык жерлери сейсмолиния менен бөлүнгөн. Кайсы жерге күчтүүлүгү канча балдар жер тролот? Бишкек 8-9 район зона. Бүт жерде ошонун баарына эгерде госстрой ошол картага байланыштуу анан жанагы өзүлөрү реакция кылышы керек. Ошол сейсмический районированиянын талабы эмеге кирет, СНИПке кирет.
СНИПке.
Строительный нормативке кирет милдеттүү түрдө. Эгерде булар ошол госстрой көз жоюп жанагындай баля кылса, сейсмология официально кайрылса, анда бизде ошол СНИПке биздин берген сейсмический районду көргөзгөн величинылар аткарылып атат. Ошого карата 9 балл жерге тамчалып атчу мисалы үчүн э. Ошого карата прочность бүт бардык жанагы технологиянын баары жасалып атабы биз, тогда мы имеем право быть в составе комиссии. Так анан кийин бизде мындай японцтар абсолютно бизде эмне кылып атат? Мен көрдүм бул жерде стройканы, сиздерсиз эле. Арматуранын баары тең, Россиядан келгендер более менее жакшы годный деп эсептелинет, действительно сертификат менен келип атат нормально. Эч лабораторияда булар текшерип ийип үзүп көргөнүн көргөн жокмун. Госстроинин ичинде кайсы лабораториялар мен билбейм.
Стандартизация сертификация деген.
Мен ошо метрологиядан да сабак берем, стандартизация сертификациядан. Ошол Россиядан келген арматуранын сертификаты менен пропускает, потому что авторский надзор был проекта, да? Это главное лицо. А на Машкавич Гостроден Эмисварты, экспорты,
технадзор,
технадзор, голар голгот, уч этаптан голгот. Ну, бізде не голгот, цемент галет миксер менен. Ошону куп алып чыгат да, аны составын текшерет, это хорошо. Просто тура тура эмес, жана сиз айтканда 250 эмес, бизде 400 деп, э?
Пикириңиз карачылык билдиресиз. Азыр биз талкууга ошол Түркиядагы кесиптешибиз, Түркияда курулуш тармагында аралаштырган Шерикбек мырзага узатайын деп атам. Шерикбек мырза, мына талкуунун жүрүшүндө өзүңүз дагы уктуңуз, ошол Түркияда үйлөрдү курууда кайсы бир стандарттар, эрежелер сакталбайт деп айтылып кетти. Анан буга чейин ушул жаратылыш кырсыгына чейин сейсмикалык туруктуулук боюнча үйлөрдүн сапаты боюнча Түркияда маселе көтөрүлдү беле? Ушуну сурайын деп атам сизден.
Айбек мырза, чоң рахмат сөз бергениңиз үчүн. Мен кыскача бир ракурста айтып кетейин. 1999 жылы 17 августта Кожайлы деген Стамбулдун алдында чоң жер титирөө болгон. Ал жер титирөөдө баягы шаарларды деңиздин боюна куруп, деңиздин боюндагы эле топурактардын үстүнө үйлөр курулуп калган да. Анан ошол убакта баягы деңиз өзүгө таандык нерсени эч качан адамга таштабайт деп деңиз жутуп алган баягы 8-10 этаждуу зданиялардычы. Анан 99 жылкы чоң жер титирөөдө 17 миң киши өлгөн, 42 миңге жакын здания жок болгон. Ошондо жаңы чечимге келген Түркия, мындан кийин баардык курулуштарда баягы технический надзор болот депчи. Технический надзор бул жакта көз карандысыз частный компаниялар. Ал жерде баягы высокообразованный эме көп жылдардан бери именно курулуштарда иштеген, эл аралык тажрыйбаларга ээ болгон адамдарга определённый экзамендан өтүп, аларга ошондой лицензия берет. Ал лицензияга татыктуу болгон кишилер эч кандай өзүнүн имижин, престижин эгиз тутуп, эч кандай баягы взятка, андай-мындай нерселерге аралашпай, ар бир стройканын башынан аяка чейин ошол жерге офис куруп же будка куруп ошол жерде текшерип турат. Ал стройка башталардан алдын баягы арматуралардын баардыгы кылынат. Бул жерде дагы мындай сварка жок, болтычный эме менен кылат. Эмнеге дегенде кыймылдаганда баягы сварка сынып кетет. А болтычный болгондо бир аз более вязкий болуп жакшылап кармап турат. Анан булардын ар бир бетонный эме киргенде колдо жасалган бетон эч жерде колдонулбайт. Баардыгы баягы ГОСТ стандартта, ISO стандарттарында лицензиясы бар бетонный фабрикалардан чыгат. Ал бетонный фабрикалар келгенде баягы технический надзор уруксат бермейинче эмеге кирбейт, Апаловканын ичине. Аларды текшерип бүтүп, баягы 7 метр, 8 сантиметр баягы эме хамуттардын арасы. Мурдагыдай мурда 25-тиктер болушу мүмкүн, Ишенбай ага айткандайчы. Бирок азыркы жаңы стройкаларда булар абдан күчтүү. Ошондуктан бул азыр кулаган зданияларындагы көпчүлүгү 99 жылга чейинки зданиялардын көпчүлүгү да. Анча мынча жыгылгандары бар, ал жерде действительно человеческий фактор болуп, баягындай жадность фраера бу биттегиндей бирдей бир жаман нерселер болуп кетсе керек да. А чындыгында бул жердеги азыркы жаңы курулуштар абдан күчтүү. Эми мен бул жерде кыргыз элиме, журтума айтып кете турган кыска эле нерсем бар. Түркияда ушул жер титирөөлөрдөн кийин, азыркыдан кийин дагы ар бир шаар боюнча мастер план курулат. Мастер план курулганда баягы айтып кеткендей, ар бир райондун өзүнүн почвасына карата бул жерде 2 этаж, бул жерде 3 этаж, бул жерде 4 этаж курууга уруксат деп, ошол уруксат берилген этажды эле кура аласың. Андан кийин азыркы мисалы үчүн мына жер титирөө же пожар болгондо скорый помощь машиналар кире албай жатат. Эме пожар болуп калса, берки өрттү өчүрүүчү машиналар кире албай жатат. Азыр биз жаңыдан ошол пландаштырууну, бул жактагы каталарды көрүп, ошого карата биз Кыргызстанда ошону жасашыбыз керек да. Көчөлөрүбүз кең болуш керек, детский площадкалар болуш керек, качып кеткенде баягы ортолго элди топтоочу жерлер болуш керек. Анан скорый помощь, берки машиналар кыйналбай шаардын ичиге кире алыш керек. Анан эң баягы канализация эме иштери дагы азыр ушундай болуп атат. Газ, электричество өчүп калганда ансыз дагы белгилүү бир убакытка, бир ай, эки айга чейин элдер автономный жашай ала турган системаларды курушубуз керек болуп жатат да. Ошондуктан бул жерде азыр 6.5 миллион здания бузулуш керек. Бул 6.5 миллион зданияны бузган компанияларга налог жок, налог от прибыли жок. Анан ошол бир здание мисалы үчүн 18 ай же 24 ай курула турган болсо, ошол убакытка чейин баягы эски үйдөн жашоочулар чыгып туруусу үчүн мамлекет аларга эми арендасын төлөй берет. 75% мамлекет төлөй берет, 25% строительный компания
төлөй берет. Жакшы, Шербек мырза, пикириңизге рахмат. Ушул сиз айткан пикириңизди негизи эле ушул Сирия менен Түркиядагы жаратылыш кырсыгынан Кыргызстандын тиешелүү мамлекеттик мекемелери кандайдыр бир жыйынтык чыгарат деп ишенели. Шербек мырза, сизден сурайын деп атам. Мына азыр негизи эле ушул курулуш боюнча айтканда, сейсмологиялык абал боюнча айтканда биз көбүнчөсү ошол Бишкектин жогору жагынан өткөн ысык ата тектоникалык жаракасы боюнча сөз кылабыз. Анан азыркы түштүк магистралдын өйдө жагында курулуп аткан үйлөргө мурда уруксат берилген эмес, анан кийин курулуп кетти деп коңгуроо каккан адистер да жок эмес. Ушул боюнча сизде эмне маалымат бар?
6-чы микрорайон баштаганда курулганда 5 кабаттуу гана крупнопанельный үйлөр курула баштаган. Сейсмикага эң туруктуу бул крупнопанельный үй. Анан кийин монолитный. Жанагы эсрубанда монолитный курган деп атпайбы? Монолитный. Каркасный монолитный эмес, монолитный. Бул банка цельный бул. А эсрубанда каркасный монолитный курулган эмес болчу. Ошого, ошондо жанагы 9 этаж курарынын алдында политехникалык институтта Сталеварова деген учёный бар болчу. Ошо сунуш кылып, стеклопласт деген пластинканы коюп, фундамент менен, подушканы менен үйдүн ортосуна стеклопласт коюп туруп, анан кийин Иваницадан 9 этаж куруп туруп, жанагы сиз айткан эме менен 8 балл
поглощающий ротацию.
Ошондо мен өзүм бар көргөн болчумун. Үй 9 этаж үй кадимкидей ойногон. Жүрөк түшөт. А тиги болсо фундамент ортосунда ойноп атат, сейсмопласттан эметип туруп, а үстүнкүсү турат. Ошентип араң 9 этажга уруксат берилген. 5-чи микрорайон менен 12-чи микрорайон мындай тоон жагы менен өткөркөрчү. Кандай? Араң эсир убагында өтө катуу көңүл буруп атканда. А биз азыр ошо зонага 12 кабаттуу үйлөрдү куруп атабыз. Эң каркасный монолитный сейсмикага эң туруктуу бере албай турган үйлөрдү куруп атабыз. Мен бекеринен айтып кеткен жокмун да. 62 снипти карасаңар 62 тиги узилдерди акт менен кабыл алгандан кийин бетондо турат. Акт скрытых работ деп коет. Бетонду кийин көрүнбөй калганда кандай курулду, кандай арматура болду, кандай материал койду деп. Ванной сварканы менен жөн сварканын чоң айырмасы бар. Жөн сварка мындай эле сынып калат. Ошондуктан ванной сварканын специалисттери барбы, сертификат барбы деп сурап атам.
Айшан мырза, сиздин пикириңизде ошо магистралдын өй жагына үйлөр курулбаш керек беле же?
Демек биз 12 этаж куруп аткандан кийин конструкторлор биздики мүмкүн санап чыккандыр. А биз геологиялык изыскание жасаганда жасадыкпы? Ошону алдын. Эгерде 9 балл болгондон кийин плита кылышыбыз керек, цельный плита. Байкадыңарбы, Турциядагы үйлөр туруп-туруп эле жанагы артынан жанагы мина койгондо мондай түшүп калып атат. Плита жок. Плита жок. Эгерде плита болгондо, 9 балдык сизме болгондо, ал түшүп калбайт, үй ичип курап калат. Алдына түшүп калып атат. А бизде мына 12 этаж турганда плита койдубу? Эми ичинде 9 балл. А плитанын калыңдыгы канча болду? Курулдубу? Искотинский технический разлом деп коет. Бул скала менен суглинканын кошулган жери эң опасный жер, жер жарылат. 500 метр тияка 10 балл, андан кийин 1 километр 9 балл. Эчтеке курууга уруксат эмес. Биз курууга уруксат берип атабыз. Мен учурумда берген эмесмин бирөөндө. Эмне үчүн берип атабыз? Расчет болдубу, карап атабызбы? Ойлонушубуз керек. Жанагы гостиница барго урат алып койдук го, анан кийин колдун күчү жок болгондо анан взрывать эттик го. 9 баллды регион. Ошондо араң канча этаж? 5 этажга уруксат берилген. Анын тегерегинде 12 этаж курулуп атат. Каркасный деген бул амплитуда колебания болгондо эмне үчүн өйдө болгондо болбойт? Амплитуда колебания болгондо мына үй көрдүңбү? Үстү ойной баштайт. Үстүндөгү тиги арматуралар, тиги нагрузкалар биягына караганда азыраак болуш керек. А биздики болсо башынан аягына чейин бир алып кетип атат. Аяк жеңил болуш керек. Амплитуда колебаниясы болуш керек. Эсептедикпи? Түркиянын фирмалары келип канча үйлөрдү куруп кетти? токтотолу, адистерди иштетели, юристтерди мен сыйлайм, дипломаттарды сыйлайм, госторойдун башкарып аткандарды. Эми айланайын, эми адистер иштесин дейм, айланайын. Ошолор билгенин тамагын жасашы керек да. Тоокту сойсо да касапчы сойсун деген.
Ишан агай, азыр мен Чолпонбек мырза сизден сурайын деп атам. Мына ошол жана ысык ата тектоникалык жаракасы өткөн түштүк магистралдын өйдө жагы азыр орто сай айыл өкөнүн ортосу биригейин деп калды. Ал жакта ондогон компания куруп атат. Арасында эми сиздин дагы компания болсо керек, анан сурайын деп атканым, сиздер ошол жерге курулуш жүргүзүп атканда жоопкерчиликти сезип атасыздарбы? Анан буга чейинки айтылган жанагындай тобокелчиликтер эске алынып атабы?
Жана айтылып кетпедиби, разломдон 500 метрден кийин 9 балл. Биздин краснар жанагы малы бычканын ылдый жагында бул разломдон где то 1.5 километрге чейин бери жакта салынып атат да. Ал жерде биз дагы биз жөн эле баягы ответственность баарын таштап коюп кирип кеткен, биз да сезип атабыз. Азыр последнее время директорду, гапты, технадзорду ответственность көбөйтүп койгон, баары камалып кетет. Ал жерден эң биринчи изыскание грунтта жасалат. Грунттун анализин алып туруп биз сейсмологияга беребиз. Институт сейсмология заключение берет. Ошол заключениянын негизинде анан жанагындай биринчи компьютерде санайт, анан кийин ручной санайт. А жөн гана барып салбайт, ал жерде 8-бальный зона. Мен айтайын деген ушул азаттыкты эриштип алып, ушул аксакалдар менен чогуу кандай салынып атат, наглядно көрүп келсек жакшы болот эле да.
Сиз өзү
ошол плиталар куюлуп атабы, куюлган жокпу? Жана ванны жок, жок негизде эмне?
Негизи Кыргызстанда эмне болуп атат деп сурап атат.
Оо, анан жок, баарын көрсөк болот. Менин объектим эле эмес, баарын көрсөк болот.
Бирок эми Азыр мырза, азыркы учурда бүгүн жогорку кеңеште дагы ушул маселе көтөрүлдү, анан ошол баардык курулуштарды текшерүү керек деп айтып атат да, анан сурайын дегеним, баардык курулуштарды текшерсе болобу? Анан негизи эле ошол Түркия менен Сириядагы окуядан Кыргызстан кандай сабак алат, эмнелер өзгөрүшү мүмкүн?
Түркия менен Сириядан менен Кыргызстанды ал жердин жерин рельефтерин менен жанагы кыртыштарын салыштырбаш керек. Мына аксакал айтып кетпеди, аларда болгон төрт ядро менен бизде болгон процесс андай болушу мүмкүн мүмкүн эмес деп атат да. Мыяктан эми мындай да, биз дагы кыргыз элинде турганда, азыр ушул телевизордо бизди көрүп атканда элди дагы мындай кээде моменттер болот, публикага ойноп мындай элди дүрбөтүп эртең үй түшүп калат дегенде, бул өзүнчө психологический давка болуп эсептелинет да. Бирок агайыбыз башында түшүндүрүп кетти, ал жерде эмнеге мындай процесс болуп атат, биздикинде болсо кандай процесс, жердин кыртышында жылышында маселе болуп атат да.
Именно ошону кесип
агай дагы айтты, эки плита менен бири бирине сүзүшүш дагы мындай невозможно деген нерселерди айтып атат да. Ошонун негизинде 2009-жылы СНИП кабыл алынган, акыркы СНИП 2018-жылы кабыл алынган. 2009-жылы СНИП эметкенден кийин мына 10 жыл арага өткөндөн кийин исследовать этишип, мисалы бир жерлерде 2009-жылы 7 баллды көрсөтө турган болсо, өзгөрүүлөр болуп ал жер 8 болуп калышы мүмкүн. Башка жерде 6 балл болсо 5-ке түшүп калышы мүмкүн. Туурабы агай? Ушундай процесс жүрүп турган нерсе да. Ошонун сиз СНИПтин негизинде анан расчетторду чыгарып атпайбызбы? 12 этажга чейин кургандан кийин, 12 этаждан өйдө чыккандан кийин списоктук условия деп коет, заключение деп коет. Агай айткандай, өйдөдөн кеткенден кийин жанакы
амплитуда
кирпичтерибизди кладкаларыбыздан кийин жеңил типтеги жанакы пеноблок, газоблок деп атпайбызбы? Ошол жеңилдеткен процесске кетебиз. Ошол маселе болуп атат. Анан эртең Турцияда болуп күйүлүп калсак кандай болот деген, жер кыртыштары менен бияктын жер кыртыштарын салыштырууга
болбойт. Ускорение грунта.
Анткени бизде мына 4 сезон болот, 4 ай болот. Турцияда круглосуточный жай болгон жерлер бар, климат ар кандай да. Анан тиякта түшүп калды деп эле биз паникага түшүп, бүт жердин баары түшкөн жатат, үйдүн баары токтоду дегенден алыс болуш керекпиз.
Бирок эми ошондо да сактыкта кордук жок деп айтып атпайбы? Эми алдын алуу керек да.
Бул кишилер ошого жоопкерчиликти, булар сөз, бул киши айткандай сөз контролдойт. Себеби баарыбыз жана эл алдында жоопкерчиликтерин айтып атпайбы бул кишилер? Анан бул киши да айтып атат эми, колдон келишинче баардыгын жасап атат. Булардын жана миксерди, сементти текшергендерин, российский арматураны востребует этип сертификатын текшерип кое берип атканын, анан Казакстандын арматурасын Бишкектен да чыгара баштады арматура. Ал жөнө тоокана сарай салганга эле керек, а кто гарантирует ал аралашып кетпей атканын? Мына Костройдун адиси айтып кетпедиби? Паника болбош керек, биз Кыргызстандан да эмеспиз деп. Андан башка жолго кетели. Кыргызстанда 7 балл болбойт экен, 8 балл болбойт экен. жанагы сейсмический районирование жокко чыгаралы, куре берели 50 ташта тамдарды. Ушуга алып келип атасыңарды. Айдыгерлик кылбаш керек. Биз болсо ушундай болуп калышы мүмкүн, ошон чыктан күчөтөлдү деди. Ар бир үйгө гостройун мен жана айтып кетпедим, гостройго мүмкүнчүлүк берели, ар бир үйдүн контроль болсун деп бекеринен тигилер колго алган жок. Мурда болсо страховой компания болсун деп эле козде койгон болчу.
Жок, ишим агай.
Ошондуктан биздики Турцияга окшош болбогон менен биздин Тянь-Шань системасы өсүп бараткан система.
Гостроюн лицосу стандарттык талап кылуу керек бардык курулушка.
Өсүп баратканда бүгүн плита жок, эртең болуп калат. Жер титирегенде жанагы Камчаткага тиги Турцияда болгон Камчаткадан билинип атат. Демек биздин алдыбыздагы жерге дагы таасир этти да.
Ошон үчүн адистер
бар да бизде. Жок, коркпойлу, баары жакшы болот дебей. Шымаланып көрсөрбөй.
Ал туура, туура. Эртең болбойт, баары жакшы деп мен айтып атам. Мен баягы паникага түшпөйлү дегенди кыртыштын башкасы эки башка болуп атат. Анан мына сейсмологдор турганда ишмагы. Сиздерде болгон
заслуженный адамдар заказывать этот бүгүшүн айткан. Моу зонада 9 балл болот. Сөзсүз түрдө это 9 балл разрушительный. Моу зона 8'ден төмөн 7'де. Бул болсо не разрушительный, ощутимый болот. Бу картадан чыкпашыбыз керек.
Азаттыктын угарман жана көрөрмандар, сиз эксперттер талдайт берүүсүн көрдүңүз. Бул берүүгө Улуттук Илимдер Академиясынын сейсмология институтунун жетектөөчү илимий кызматкери, физика математика илимдеринин доктору Алымбай Токтосопуев, архитектура жана курулуш мамлекеттик агенттигинин мурдагы башчысы Ишанбай Кадырбеков, Кыргызстанда курулуш компанияларынын биринин жетекчиси Чолпонбек Акматов жана мамлекеттик архитектура курулуш көзөмөлүү департаментинин директору Талантбек Иманакын уулу жана Түркиядан биздин кыргызстандык мекендешибиз Шерикбек Акимов катышты. Урматтуу коноктор, студияга келип бергениңиздерге бардык ыраазычылык билдиребиз. Берүүнү мен Айбек Бийбосунов алып бардым. Аман туруңуз.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун Миңсанат түрмөгү.
Маданият коомдун күзгүсү жана андагы адамдардын руханий көпүрөсү, прогресске жетелеген күч. Дүйнөдөгү жана мекениңиздеги маданий жаңылыктардан артта калбаңыз.
Миңсанатта сизге театр, кино, адабият, музыка, билим берүү жана маданий турмуштагы жаңылыктарды айтып беребиз, таланттар менен баарлашабыз.
Саламатсызбы? Сиз Азаттыктын Миңсанат подкастын угуп жатасыз. Аны мен Санжи Туйтунова алып барам. Бүгүнкү подкастта биз Кыргызстандагы китеп өндүрүшү,
биздеги азыр көйгөйлөрдүн бирөөсү сапатсыз котормолор болуп атат.
Окурмандардын табити,
эл талап кылса, жазуучулар, котормочулар өнүкмөк.
Китеп соодасы жана китеп чыгаруудагы түйшүктөр тууралуу кеп кылууну чечтик.
Биздин эл орточо эсеп менен 200-300 сомго гана китеп алат да, андан жогорулап баштаганда китептер өтпөй баштайт.
Биздин коногубуз Bookhouse китеп дүкөнүнүн жана окуу басма үйүнүн жетекчиси Замирбек Таштемиров. Эске сала кетели, Bookhouse китеп дүкөнү жана окуу басма үйү жыл сайын окурмандар арасында байге сайып сынак өткөрүп келет. Бул ыкма канчалык натыйжалуу жана окурманга таңуулоого жатпайбы? Аны Замирбек мырзанын өзүнөн угалы. Замирбек мырза, саламатсызбы? Сөздү түзө эле китеп соодасынан баштайын. Учурдагы кымбатчылык фонунда китеп базарындагы абал кандай?
Саламатчылык. Дүкөндөрдө эми биз орус тилинде дагы китептер сатабыз. Кыргыз тилинде да китептер сатабыз. 5 филиал магазинибиз бар. Жалпылай айтканда соода болуп жатат, бирок мурунку жылдарга салыштырмалуу азыраак. Бунун баштапкы себеби кагаздын кымбатташында болуп атат. Дүйнөдөгү согуштар болуп атат, өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Ошодон улам Финляндиядан келген кагаздар келбей, Россиядан келип калды. Ошондуктан кичине кымбатчылык болуп атат. Кыргызстандан чыккан китептерибиз дагы кымбат чыгып атат, Россиядан келген китептер дагы кымбат келип атат. Ошондуктан элдин чөнтөгүнө кичине оор келип жатат. Биздин эл орточо эсеп менен 200-300 сомго гана китеп алат да, андан жогорулап баштаганда китептер өтпөй баштайт. Ошондуктан бул базарда китептердин көлөмү дагы азая баштады. Мисалы, чоңураак китеп чыгарсаңыз, ичиндеги маалымат маанилүү болушу мүмкүн. Бирок ошого карабастан, кымбат болгон үчүн элдин күчү жетпей калып атат да. Ошого көлөмдөр дагы кичине кыскача азыраак көлөм менен көбүрөөк маалыматты кантип беребиз деген дагы бир жазуучулар эми ошого өтүп баратат да, эмне китеби сатылыш керек, өтүш керек деген маселе.
Азыр дүйнө электрондук китептерге өтө баштады да. Бизде бул жагынан мындай перспектива барбы?
Статистикалык маалымат боюнча азыраак, элибиз деле аз чындагандачы. Мисалы, эми 80 миллион, 100 миллион, 200 миллион калкы болгон өлкөлөр бар да, аларга мисалы бир китеп чыкса ошончолук санда сатылат. Жөн эле мындай кагаз түрүндөгү китеп деле ошол эле эмгек, ошол эле жазуучу, ошол эле, бирок миллиондоп сатышат да. Бирок эми биздин кыргыз тилдүү окурмандар белгилүү саныбыз болгондуктан улам жалпылай базар оор бул китеп жаатындачы. А электрондук китеп биздин статистикалык боюнча өзүбүздүн чыгарган маалымат боюнча 5% Кыргызстанда. Бул китеп окурмандардын ичинде 5% гана электрондук китепке кызыгат, окуйт. Аудио китеп дагы ошондой, бирок биз Букхаус катары 5% болсо дагы аларга ошол кызмат көргөзөйлү деп өзүбүздүн тиркемелерди даярдадык. Ошол электрондук китеп окуя алышат, азыр аудиосун кошуп жатабыз. Буюрса ошолордун баарын кошобуз. Буга кошумча биз Америкадан же болбосо Европадан, Турциядан, Египеттен кыргыздар байланышып, ушу эмнеден китепти жеткизүү дагы маселе да ал жакачы. Анан ошолорго дагы кызмат көргөзөйлү деп электрондук китепти, аудио китепти биз өнүктүргөнгө аракет кылтабыз.
Деги эле китеп соодасын аксаткан тоскоолдуктар кайсылар азыркы учурда?
Жалпылап айтканда, китеп соодасы өнүгүп атат. Белгилүү китеп дүкөндөрү бар, аны баардыгыбыз билебиз. Бирок кара экономика деген бир маселе болуп атат. Россиядагы же болбосо башка китептерди уруксаты жок эле, автордордон уруксат албай эле басып, сатып, тараткан бир коом пайда болду. Ошолор менен күрөшүү маселеси болуп атат. Бул биринчи маселе. Экинчиден, кичинекей китеп дүкөндөрү иштөөсү оор, татаал. Ага шарттар жок кандайча. Мисалы, кичинекей бир дүкөндөр, мисалы кеңсе буюм саткандар бир патент менен иштей алышат да. Бирок китеп дүкөнү деген патент жок. Мисалы, Ошто, Баткенде биздин магазинибиз бар. Издештирип келсең, китеп дүкөнү боюнча мындай шарттар оорураак да. Ошондуктан менин оюмча ушул кичине жеңилдеп, китеп дүкөнүнө да маани берип, ошол кичинекей жерлерде китеп дүкөндөрү ачылса, райондордо, айылдарда жана башка, азыркы китепчилер көбүнчө эле безрасмий иштеп жүрүшөт. Бул дагы мамлекетке чоң зыян. Налогун төлөп, ошол шартты түзүлүп берсе дагы жакшы болмок, бул биринчиси. Экинчиси, бул басма үйлөрү жакта дагы, мисалы, ОСО болмой сайын басма үй боло албайбыз. ОСОнун шарттары оорураак, билесиз. Анан биздин элдин деле ОСОну түшүнөрү жааты бар, же болбосо бир автор дейли. Жалгыз киши да, жеке жак, жеке китеп баса албайт да чындагандачы. Ал бир ОСО ачыш керек да китеп басыш үчүн. Ошондуктан ошол жеке адам кантип басма үй боло алат? Жок дегенде ошого бир 10 китепке чейинби, 20 китепке чейинби бир патент системасы боло, же кандайдыр башка система боло, басма үй ачып, өзүнүн китептерин басып сата ала тургандай бир шарт түзүлүп берсе дагы жакшы болмок.
Пираттык жол менен чыккан китептердин кагазынын, боегунун сапатында айырма барбы же жокпу мыйзамдуу чыккан китептерден?
Айырмасы бар, бирок алар дагы өзүн өнүктүрүп келатат, эмнеге дегенде акча тапкан сайынчы. Биздин жалпылай бул пираттык жолго бир эле китеп дүйнөсүндө эмес, бардык базарда эле барго деп ойлойм. Бирок бул менен күрөшүшүбүз керек да. Кандайча күрөшүшүбүз керек? Элибизге сурасак, элибиз эми арзан болуп атпайбы, ошол эле маалыматты алып окуй берсек дегенде, анда налог төлөө маселеси, мамлекеттүүлүктү кантип кармап калабыз, салык маселелери, бир система маселеси, анда каалаганыбыз каалаган нерсени алып, каалаган жерде каалагандай сатып берүү маселеси болуп калып атпайбы? Анда элге жакшылык кылам деп эле мыйзамсыз иштей бериш керекти үндөп жатабыз да. Ошондуктан мыйзамдын чегинде, мисалы биз Россиядан анын налогторун төлөп китептерди алып келебиз, алып келгенден кийин баа өсүп кетет, бизге окшоп чындап ак жол менен иштейм дегендердин мисалы базары жүрбөй калып атат, кыйналып калып атат. Ошондуктан биринчиси ошол, экинчиси кагаздардын сапаттары начар, ак кагазга басышат, боектору начар. Бирок барган сайын, мисалы мен мурдагы жылы караганымда бир орусча бестселлер деген китептер 5-6 эле китеп көчөдө көрчүмүн да. Азыр мисалы кечээ эсептесем 22 китеп болуптур да. Бул барган сайын өнүгүп баратат.
Демек көмүскө бизнес катары өнүгүп аткан турбайбы?
Көмүскө бизнес катары өнүгүп атат. Мисалы дейли дордойго азыр жаңы закон боюнча деле дордой менен кара сууга тийбейбиз деген маселе болбодубу? Бул маселенин өзү очогу дордойдо жатат. Дордойдогу клиенттер кандай болот, эл кандай болот билбейм да. Дордойдон бир товар сатып алам десең, аны чеги жок аласыңбы, кандай болуп калат?
Балким алар менен күрөшүү үчүн Букхаусту дордой менен кара сууда ачып коесуздар.
Ниетибиз бар, дордойду издеп жатабыз, жер буюрса ачып коюшубуз мүмкүн.
Эми мындай суроо да, жана мукабасы жука, кагазы арзан деп коелу, мисалы иретинде китепти чыгаруу канча чыгым кетет?
Эң жөнөкөй китептерди мисалы 40 сом, 50 сом менен чыгарса болот. Бирок ошол эле басмаканадагы баасын айтып атам да, бирок бунун эмгеги ал өзүнчө баа. Мисалы котормочуга берген бааңыз өзүнчө, редакторго берген бааңыз өзүнчө, корректорго берген бааңыз өзүнчө, дизайнерго берген бааңыз өзүнчө, сырткы дизайн мисалы ал өзүнчө, мукабанын дизайнычы. Эми барып ушунун баары эсепке барып бир баага тете болот, жетет. Анан ошодон кийин биз сатуу баасын чыгарабыз да жалпылайчы. Биздеги азыр көйгөйлөрдүн бирөөсү сапатсыз котормолор болуп атат. Бул жаатта өнүгүп келатабыз. Бирок элибиз дагы мисалы сапатсыз котормону кээде элдин дагы чындаганда кыргыз тили өнүкпөй калды. Кээде баамдабай окуп атышат, кээде эми окуй берейличи деп окуп атышат. Бирок эл талап кылса, жазуучулар, котормочулар өнүкмөк. Барып бирок оңолобуз, жаман жолдо эмеспиз, өнүгүп баратабыз. Бири бирибиз менен өзүнчө кошумча сүйлөшүп, кыргыз тилин өнүктүрөйлү деп жакшы котормолор дагы чыгып атат, жок эмес.
Китеп басуу менен алектенген ишкерлерди түшөлткөн кандай маселелер бар азыркы жана айтып өткөндөрүңүздөн башка? Мамлекет тарабынан жеңилдиктер барбы?
Китеп басуу жаатында мамлекет мисалы былтыр президент аппараты китеп сатып алып, белгилүү өлчөмдө китепканаларга таратты. Ал жышан быйыл уланбай калды. Мурун маданият министрлигине белгилүү бир акча бөлүнүп, китептер сатып алуу болот деп, анан китепчилер өздөрү келиш албай, ал маданият министри да кийин өзгөрүп кетти, ошол боюнча калды да. Жалпылай бир мамлекет тарабынан тендерлер бар, башка немелер бар, бирок баягы эски китептер эле да, жаңы китептерге бир салым жок. Мындай кылса жакшы болмок. Мисалы казактар кылды муну. Дүйнөдөгү 1000 бестселлер деген китептерди биз каржылайбыз деди да. Эгер которо турган болсоңор, эгерде казак тилине которо турган болсоңор, биз каржылайбыз деди. Баардык басма үйлөрү тендер менен кирип, кайсы китептердин уруксат ошол списокту жарыялашты. Ошол списоктон тандап, авторлор менен келишип, мамлекетке алып барып, мамлекет менен келишип, акчасын алып даярдап атышат да. Бул жолдо жакшы бир кадам. Балким мамлекет ушундай бир кадамга барса дагы жакшыраак болмок.
Азаттыктын миң санат подкасты.
Казакстан жөнүндө айтып калдыңыз. Мен бир маалыматтарды карап көрсөм, биздин коңшу Казакстанда бир жылдары оппозицияда жүргөн саясатчылар жазган китептер абдан көп өткөн экен да. А бизде кандай китептер көп сатылып атат? Окурмандар кайсы жанрдагы китептерди көп алат?
Менин оюмча окурмандарды бөлүп талдаш керек бул жаатта. Кыргыз тилдүү окурмандар бар, орус тилдүү окурмандар бар. Орус тилдүү окурмандар көбүнчө адабият, чындаганда адабиятты жакшы окушат. Анан орус тилдүү жаштарын да бөлүшүбүз керек. Орус тилдүү жаштарыбыз көбүнчө фантазия окушат.
Фантастика.
Фантастикалык китептерди окушат да. Кыргыз тилдүү окурмандар да жаштарыбыз өзүн өзү өнүктүрүү багытында китептерди окуп жатышат. Жалпылай улуумун бала тарбиялоо жаатында кыргыз тилдүү окурмандар окуп жатышат. Анан диний тармакта окурмандар көбөйдү.
Сиздердин дүкөндөрүңүздө ошо диний китептер дагы бар экен, э?
Биз эми Кыргызстандан чыккан баардык китептерди сатып беребиз. Бирок диний китептерде бир шартты карайбыз. Эгер Кыргызстан мусулман муфтийлигинен эгер уруксат алынган эмес болсо, аны сатпайбыз. Сөзсүз түрдө ошол шартын карайбыз. Бирок кыргыз тилинде Кыргызстанда чыккан баардык китептерди колдоо максатында дүкөнгө коюп жеткизгенге аракет кылабыз.
Диний китеп алганы келип, анан башка китептерди алып кеткендер да барбы?
Арбын. Эмне дегенде бул жерде мондай маселе бар, экөөнү ансыз эле кошконубуздагы себептерден бирөөсү ошол. Диний китеп окуп жүргөндөр көбүнчө башка китептерден кабары жок болуп калат кээдечи. Дүйнөдөгү эмнелер болуп атат, кандай китеп жанрдагы китептер бестселлер болуп атат, келип башка китептер алып кеткендер бар. Динге алысыраак адамдар келип, мисалы дейли, мотивациялык китеп окуп жүргөндөр, аларды келип, ушундай диний китептер дагы бар экен да деп китеп сатып алып атат. Ошондо экөө бири бири менен айкалышып окурмандар келип, эки жаатта тең китептер, кандай китептер чыгып атканын көрүп алгандар бар.
Сиздердин тажрыйбаңыздарда мындай учур болдубу эле? Мисалы, мамлекет тараптан кайсы бир китепти сатпагыла деген. Беларусьта бир кабар чыкпадыбы? Оруэллдин 1984 сатылбасын деген.
Ошондойбу? Жок, андай бир неме жок. Ушул убакка чейин бир чектөө көрө албадык, көргөн жокпуз, көрбөйбүз деп деп да ниет кылабыз. Эмнеге дегенде бул китеп жааты түркүн түрдүү ой пикирлер менен ар бир адам эми аны эл талдап алат, кайсы китепти окуш керек, кайсы китепти окубаш керегинче. Бирок ушул убакка чейин андай бир басым, кысым көргөн жокпуз.
Дүкөндөгү өтпөгөн китептер кайсылар?
Эски китептер өтпөйт. Эски чыгармалар биздин мисалы Каныбек өтпөй калат, көп алып келип алсак дегендей да. Бирок жалпылап айтканда өтпөй турган бир китеп жок. Аз аздан болсо дагы өтүп турат.
Сиздердин дүкөнүңүздөрдө баягы китеп окуп, анан тияктан кофе ичип кетсе болот турбайбы? Ошентип иштетүү жолун каяктан алдыңыздар эле? Мындай тажрыйба кай жактарда бар?
Көптөгөн жерлерде китеп дүкөндөрүн кыдырдым, китепканаларды кыдырдым. Бирок ошол эле китеп дүкөндөрдө, мисалы Россияда деле китеп дүкөндөрүнө бардым. Көбүнчө эле мындай кийим саткандай китеп сатышат да. Китеп дүкөнүнө кирип, бир моу китепти берип койчу деп, анан ошону көтөрүп алып эле, ондогон китептерди көтөрүп алып эле, анан кассага барасың да. Биз ошону кылбай, бир жерде ошондой бир 10 жакын китеп жагып калды, алып анан окуюн десем эле шарт жок да. Мындай бир сыйра карап, кайсынысын алышым керек. Мисалы, ичинен бешөөнү тандайын десем шарт жок экен да. Анан ойлодум да, ушундай шарт түзсө жакшы боло турбайбы окурмандарга деп. Анан Book House дегенибиз дагы ошондой китеп үйү, китеп дүкөнү эмес, эми китеп үйү. Китеп кана менен китеп дүкөнүн айкалыштырып, бир жаңы бир форма чыгарайлы деп, жаңы бир түшүнүк чыгарайлы Book House деп ачканбыз. Биздин дүкөнгө келгенде элдер бекер китеп окуй алат. Биз чындаганда китеп сатуу максаты менен жолго чыкпай, китеп маданиятын өнүктүрүү жаатында, мисалы студенттерибиз бар, жаштарыбыз бар, чындап колунда жок болушу мүмкүн, бир китеп сатып ала турган акчасы жок болушу мүмкүн, биздин китеп дүкөнгө келип, китеп текчеде сатылып аткан бардык китептердин алып окуганга мүмкүнчүлүк түшүп бергенбиз да. Мени сүйүндүргөн жагы ушул. Китеп дүкөнгө барганда ар дайым мени үмүттөндүргөн, сүйүндүргөн жаштарыбыздын окуп атканы. Анан кээ биркилер мисалы түркүн чыгарма окуйт да, кээ биркилер мисалы ыйлайт да. Анан мен жакын барып, эмне болду карындашым, бир проблемаң барбы деген, жок, мен могу китептин ичиндеги немеге ыйлап атам деп, мисалы ошол жерде ыйлап атканын көрүп, ошол жерде сүйүнүп атканын көрүп, китептин ичине ушунчалык кирген жаштарыбызды көрүп, мен чындап сыймыктанам. Ушундай бир шарт түзүп бергенибиз үчүн дагы, ушундай бир жол менен жолго чыкканыбыз үчүн дагы, чындап өзүм дагы мындай ыраазы болом да.
Сиздердин дүкөнүңүздөргө мындай жашы 40 өткөн бир топ жашка барып калган адамдар да кирет да, э? Алар көбүнчө эмнени алат?
Алар көбүнчө адабият окуйт. Улуу муун адабият окуйт, анан диний китептер окуйт. Бирок жалпылай айтканда улуу муун аз. Улуу муун чындаганда балким өзүнүн түйшүктөрү көп, балким башка маселелер бар, биле албайбыз, балким окубай калган болушу мүмкүн. Бирок андан кийинки муунду окутушубуз керек деген үмүтүм бар. Буюрса окуп атышат. Чындаганда белгилүү бир муун окубай калды деп ойлойм. Азыр жаштарыбыз жакшы келатат, ошону улап кетишин каалайт элем.
Сиз жана басма үйүн ачуу түйшүгүн айтып кеттиңиз. Китеп дүкөнүн ачуу деле ошондой түйшүк да, э?
Китеп дүкөнү дагы басма үй деле ошондой. Өзү кошо айттым, китеп дүкөнүндө деле мисалы 40 метр квадраттан 50 метр квадратка чейин, мисалы 80 метр квадратка чейин китеп дүкөнү ачам десең оордошуп баштайт да. Ошону мисалы патенттик системага алып келсе дагы жеңил болмок. Мисалы дейли балдар адабиятында налогтор алынган, бирок жалпылай мисалы китепке жеңилдетүү болушу мүмкүн да. Китеп окуу маданияты бул өзүнүн өзү түптөлө турган бир маселе эмес. Элдин баары, мамлекеттеги кызматкерлердин баары буга баш оту менен кирмей сайын муну биз түптөй албайбыз да. Ошондуктан менин сунушум Билим берүү министрлиги балким мисалы китеп сааты деп мектептерге киргизсе, жарым саат болобу, бир саат болобу. Кошумча мисалы мен бизнесмендерге да кайрылып кетет элем. Чоң бизнесмендер мисалы 300-400 чейин кызматкер иштетишет, өзүнүн китепканасы болсо, фабрикасында ошол кызматкерлери алып окусса, шарт түзүп берсе болот да, үндөсө болот. Ошол 400-300 кишинин ортосунда конкурс уюштурса болот, үндөө максатында. Жеке кичинекей бизнесмендер балким 10 кишиге чейин иштеткендер, балким китеп текчеси бул бир маданиятка үйдө мисалы үй бүлө, ата эне өзүнүн китеп текчеси болуш керек, анан балдары кызыгыш керек деген маселени бул жалпылай да, мисалы мамлекеттик бир органга киргенимде бир китепкана көргүм келет да, же болбосо бир китеп текчеси көргүм келет да. Ал жерде балким 200 киши иштейт, бирок ошол жаатта ошолорго бир шарт түзүп берип атабызбы, кызыктырып атабызбы деген маселе. Эмнеге дегенде бул китеп окуу маданияты өнүксө биз жалпылай өнүгөбүз да. Биздин өнүгүүбүз билим берүүдө болуп атпайбы? Биз мисалы билим берүүнүн мындай жагы бар да, натыйжалуулугу 20 жылдан кийин көрүнөт да. Мисалы сиз азыр 1-чи класстагы балага сиз окутуп баштасаңыз, ал 20 жылдан кийин сизге бир нерсе ойлоп чыгып келип берет да. Өлкөнү өнүктүрө турган ошолор.
Эгер сыр болбосо, дүкөнүңүздөрдө күнүнө канча китеп өтөт?
Сыр эмес, бирок орточо эсеп менен мисалы 40 китеп, 30 китеп ушундай өтүп турат да.
Бул аз.
Аз, жалпылай айтканда аз. Бирок биздин максатыбыз, айтып атпаймынбы, китеп окутуу, маданият өнүктүрүү. Барган сайын өнүгүп баратабыз, жаштарыбыз окуп атат, жаман эмес.
Сиздердин окуу басма үйү жана Book House дүкөнү жыл сайын баягы жаштар арасында, же болбосо орто муун арасында, балдар арасында китеп окутуу боюнча сынактарды жарыялап келет да, анан акчалай сыйлыктарды коюп атат байгелерди. Быйыл дагы жарыялапсыздар. Баш байке 30 000 сом деп жүрөт, э?
250 000 сом жалпылай.
Менде бир суроо бар да, ошол акчаны утат элем деп окуп, бирок эстеп калбашы деле мүмкүн да. Китепти негизи антип соодалашпай эле окуса болот да адамдарчы.
Өзү ал ошол түшүнүк кирип калган коомдо соодалашпай эле окушат. Бирок биз ошол жок дегенде жаштарыбыз ушул жак менен дагы китеп окутуп, анан бая өмүрүндө машина айдабаган адам машинанын кандай мисалы тез жеткизет, кандай бир неме экенин түшүнбөшү мүмкүн да. Өмүрүндө китеп окуган адам деле ошондой да. Балким кызыгып окуса өзүнүн жанрын таап кетет. Балким кызыгып окуса китеп окуганга үйрөнө баштайт, көнө баштайт. Бул жакшы турбайбы депчи. Жакшы маалыматтар алып баштайт. Биз бул жерде кызыктыруу эле максатчы. Жаштарыбыз кызыгып атат. Мисалы 2000-де, 3000-де бир китепке гана. Жалпылай бир конкурска 6-7 000 киши катышат да мисалы. Катышканда дагы окумуш, жаттап окумуш окугандар бар. Мисалы дейли, биз суроо түзгөндө бизге оор боло баштады да. Эмне дегенде бир жолу сынак кылсак 16 киши бардык суроого жооп берип коюптур да. Анан эми биз мектеп окуучулары деп кичине жеңилирээк түзгөнбүз, бирок мектеп окуучуларыбыз деле күчтүү экен да. Анан нарындык бир кыз айтты, биз эжем экөөбүз окудук, эжеси экөө тең мындай неме болуптур да, орунга ийлешиптир, эжем экөөбүз бири бирибизге суроо берип ушинтип окудук деп мени сүйүндүрдү да булчу. жаштарыбыз, мисалы 5-нчи класстагы бир жигит мага кайрылды, ушундай байке кандайсыз, мен ушу конкурска катышсам болобу деп. Бул өзү мага жазганы өзүнчө бир сүйүндүрдү да. 5-нчи класстын окуучусу, мен китеп окуп ушу жарышка катышсам кандай болот деп сураганы өзүнчө бир сүйүндүрдү. Катышып атышат. Анан кээде ата-энелер кайрылып калат. Мен ошол баламма жок дегенде сертификат берип койгулачы, бечара орунга илешпей калды, бирок белгилүү бир балга келди, ушу кызыгуусу токтобой калса экен деп кайрылган ата-энелер болот. Биз чындап сертификат беребиз кызыктыруу жаатынанчы. Мисалы 100 орунга чейин, 50 орунга чейин биз кызыктыруучу сертификаттарды берип турабыз да. Эмне дегенде ал ошол окууга үйрөнсүн деп. Ооба, мектеп окуучуларына чындаганда китеп окуу жарышын өткөзүп келатабыз. Ал жаатта да иштеп жаңы-жаңы китептер даярдап жатабыз. Деңгээлине жараша, мисалы, Поллиананы даярдап чыктык, Карыптарды даярдап чыктык, Айван Чарбаны даярдап чыктык, Маржан Аралын. Мындайча айтканда 5-нчи класстан 11-нчи класска чейин мен дүйнөлүк жаатта окулуп аткан китептерди, классика болуп калган же бестселлер болуп калган кайсы китепти окусам дегенде мурун китеп таба албай калат эле да кыргыз тилинде. Жок дегенде 5-10 китеп даярдап койдук да. Ошолорду деле окуса белгилүү бир мен ушул чыгармаларды окуганмын дейт да жаштар.
Быйылкы сынакка коюлган китептерди айта кетсеңиз, анан байгени утуп алгысы келген окурмандар үчүн шарттарды айтып өтсөңүз. Азыр эле убакыт калды окшойт, э?
26 февралда болот онлайн сынак. Окуу чекит биз чекит KG сайтында жүргүзөбүз, каттоо жүрүп жатат. Жалпылай жылына 3 жолу өткөзөбүз. Күз айына, кыш айына, жаз айына деп азыркы учурда кыш айына жарыялаган сынагыбыз уланып жатат. Жалпы эл катышам десе, Дейл Карнегинин Достошу жана тил табышы өнөрү деген китепти жарыялаганбыз. Студенттерди өзүнчө бөлдүк, студенттер өз ара жарышсын деп. Студенттер Чыңгыз Айтматовдун Деңиз бойлой жорткон ала дөөт жана Саманчынын жолу китептеринен, мектеп окуучулары элдин балдары деген Тойчубек Сагындыков өзүбүздүн жазуучу автор ошол китептен жарыяладык. Жалпылай 250,000 сомдук байке фонду түзөт, буюрса 26 февраль күнү сынакты онлайн форматта өткөзөбүз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын миң санат подкастында китеп өндүрүшү, китеп соодасы, окурмандардын табити жана китеп чыгаруудагы түйшүктөр тууралуу уктуңуз. Биздин маектеш Букхаус китеп дүкөнүнүн жана окуу басма үйүнүн жетекчиси Замирбек Таштемиров болду. Подкастты мен Санжит Уйтунова алып бардым. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуз.
Азаттыктын миң санат подкасты.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
Кыргыз тилиндеги алгачкы уктуруу 1953 жылдын 18 мартында ого чыккан.
Кыргыздардын эгемендикке ээ болушуна биздей мен да өлүшүмдү коштум деп эсептейм.
Тоталитардык доордун курмандыктары, улутчул деп соттолгон ишмерлер, чет өлкөдө жашаган журтташтар, саясат, экономика, маданият, эл турмушу туурасында эркин көз карашты чагылдырган Азаттык радиосу темир көшөгө артында жашагандар үчүн баалуу маалымат булагына айланган.
Ишиңерди улам кылайлы.
Митингди алып барып жаткан депутат Мелис Ишимкановдун айтымында алардын саны
Ооганстан менен СССРдин мамлекеттик чек арасын
жыйында министрликтин жетекчиси Садирдин Жээнбеков маалымдаган.
Облус борбору Баткен шаарынан өлкөнүн эң четки болгон
кыргыз парламент төрагасынын Юта штатында болгон расмий иш.
Исландияда бүркүн жанар тоо түтүнү чыгыш.
Бүгүнкү таңга маал болгон жер титирөөнүн кесепеттери кандай болду? Азыр
Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда 70 жылдык тарыхка арналган макала баян, маектерди сунуштайбыз.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nthlink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан Азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө канча ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эместен корктум деп да.
эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен эле балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын азаттык.org сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан угуңуз.